Бишкекте саат 19, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуак кечиңиздер менен 5-июнь жума Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын обого чыгарат. Радиодагы студияда Айнура Жекши кызы. Кытайдан жүк ташыган айрым айдоочулар бажыда бардыгына бирдей мамиле болбой жатат деп нааразы.
Жеке ишкерлерди дагы караш керек да. Ал жерде бир эле абусахинин өздөрүнүн машинесин гана бак алгоритм боюнча прецепттерди үйгө улап берип атат.
Жогорку кеңештин депутаты мурдагы президент Курманбек Бакиевтин кайрылуусун териштирүүнү сурап, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетке кайрылды.
Акыркы убакта ушул кандуу режимдин кыймыл аракеттердин баарын актап, аларды тазалаганга абдан чоң аракеттер башталды. Алардын адамдары керек болсо парламентте да турат, кызматтарда да иштеп атышат.
Беларусьта президенттик шайлоо алдында өкмөт алмашып, премьерликке күч кызматтарынын өкүлү дайындалды. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Алды менен болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Элеонора Бешенбек кызы отурат. Элеонора.
Рахмат, саламатсыз бо угарман. Кыргызстанда бир катар саясатчылар жаңы дем деген уран алдында стратегиялык өнөктөштүккө бирикти жана парламенттик шайлоого чогуу аттан арын жарыялашты. Меморандумга саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, депутаттар Жанарбек Акаев, Раскелди Момбеков жана башка активисттер кол коюшту. Акаев бул альянс шайлоо алдындагы гана долбоор эмес экенин, максаттары узак мөөнөттүү экенин айтты.
Коомчулук саватсыз жетекчиликтен, саватсыз депутаттардан абдан тажап турган учур. Парламентте 2020 жылы дагы кайрадан эле ошол бийлиги күчтүүлөр менен байлыгы күчтүүлөр парламентти ээлеп колжоолук болуп калышы толук мүмкүн дегенден улам биз атайын бир альянска бир биригүү чечимин кабыл алдык.
Быйыл күзүндө Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өтөт. Кыргыз саясатында шайлоону утурулап, партиялар саясий күчтөр бириккен учурлар буга чейин дагы бир канча жолу болгон жана көбү ыдырап кеткен. АКШда жарандык эркиндиктин Америкалык союзу демонстранттардын укугуна байланыштуу президент Дональд Трамптын администрациясына доомат койду. Анда Ак Үй Америкалык жарандардын тынч жыйындарга чогулууга карата конституциялык укугун бузган деп айтылат. Укук коргоочу уюм ушул аптанын башында Ак Үйдүн алдындагы Лафайет аянтына Дональд Трамп келердин алдында ал жактагы демонстранттар кууп таратылганын айыптаган. Ак Үй буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Трамп 1-июнда жоон топ адамдын коштоосунда резиденциядан чыгып алып, демонстранттардан тазаланган ЭН аянтка барган жана андан бир күн мурда өрттөлгөн ыйык Юан чиркөөсүнүн жанында сүрөткө түшкөн. Анын бул аракети дагы сынга кабылган. АКШда соңку нааразылык акциялары Миннесота штатында полициянын колуна түшкөн Джордж Флойд аттуу ындыгар адамдын өлүмүнүн айынан башталган. Көчөгө чыккандарды Флойд дем ала албай жатканына карабай, мойнун ныгыра басып муунткан полиция кызматкеринин аракети тартылган видео тасма жалданткан. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан эки бейтап кайтыш болду. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев алардын бири Бишкек шаарындагы улуттук фтизиатрия борборунда дарыланып жаткан 82 жаштагы бейтап экенин, экинчиси Ош облустук бириктирилген ооруканасында жаткан 34 жаштагы келин болгонун билдирди.
Кант диабети, гипертонический болезнь деп дарыланып жүргөн экен, жүрөктө дагы оорулары бар экен. COVID-19 жуккандан кийин дарты көтөрө албай мына казып алып калып атат. Экинчи учуру Ош шаарында катталып отурат, лейкоз деп аккан болуп дарыланып жаткан контакт болуп ошо контакттан казып алып калды.
Кыргызстанда коронавирус 1936 адамдан табылды, алардын ичинен 22 бейтап кайтыш болуп 1340 адам сакайып чыкты. Казак бийлиги пандемия убагында жарандарды митингге чыкпоого үндөдү. Саламаттык сактоо министри Элжан Биртанов карантин убагында массалык иш-чараларга тыюу салынганын, адамдардын топтолушу инфекциянын жайылышына шарт түзөт деп эскертти.
Биз шектеүү шараларды күчөйтүп жатабыз, себеби наукастардын санын көбөйтүү үчүн ушундай шаралар енгизүү кажет. Эпидемияны токтотуу үчүн баарыбыз негизги сактандыруу алдын алуу принциптерди колдонобуз кажет. Әлеуметтик карым-катнашыбызды шектеүбүз кажет.
Буга чейин эки оппозициялык топ жарандарды 6-июнда Казакстандын бир нече шаарында митингдерге чыгууга чакырып жаткан. Алардын бири Бозгундагы мурдагы банкир Мухтар Аблязов негиздеген Казакстандын демократиялык кыймылы. Экинчиси журналист жана активист Жанболот Мамай жетектеген демократиялык партия түзүү боюнча демилгелүү топ. Ал ортодо болжолдуу митингдердин алдында Казакстандын шаарларында активисттер кармалып жатканы кабарланууда. Өткөн айда эл аралык укук коргоо уюмдары казак бийлигин карантинден пайдаланып активисттердин укуктарын чектеп аларга басымды күчөтүп жатканына тынчсыздануу билдиришкен болчу. Кыргызстандагы көз каранды эмес журналисттер бирикмеси атайын кызматтын азаттыктын журналисттери тууралуу айткандарын далилсиз деп эсептейт жана аны айыптайт. Бул тууралуу бирикменин төрагасы Азамат Касыбеков билдирди.
Со своей стороны, мы как общественное объединение, конечно,
Касыбеков тургуну мындай шашылыш тыянагы таң калыштуу экенин, күчөт түзүмдөрүнүн бул кадамы бир топ суроолорду жаратып жатканын билдирди. Кытайдын жараны айыркан саймайтиге байланышкан маалыматтарды иликтөө боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн убактылуу комиссиянын соңку жыйынында атайын кызматтын өкүлү саймайти азаттыктын журналисттерине акча берген деген көрсөтмөлөр бар экенин билдирген. Ошондой эле эки күбөнүн көрсөтмөсү тартылган видео тасма көрсөтүлгөн. Атайын кызматтын бул аракетин жогорку кеңештин айрым депутаттары жарандык активисттер айыптап чыгышкан. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай бул маалыматты каралоо деп баалаган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кыргыз өзбек чек арасындагы чатактан 6 күн өткөндөн кийин Фергана облусуна келди.
Өзбекстан Республикасы президенти Шавкат Мирзиёев жойларда иштимой
мамлекеттик телеканалдар Мирзиёев аймактагы текстиль жана айыл чарба ишканаларына барганын, айти жана кол өнөрчүлүк тармактарындагы долбоорлор менен таанышканын билдирди. Буга чейин Мирзиёев чек арада чатак чыккан суук анклавына дагы барат деп айтылган болчу, бирок расмий билдирүүлөрдө мындай сапар тууралуу сөз болгон жок. 31-майда Кадамжайдын Чечме айылы менен Өзбекстандын суук районунун Чашма айылынын ортосунда булак талаштан чыр чыккан. Эки тараптан бири бирине таш ыргытылган. Чатактан Кыргызстан тараптан 25 адам, ал эми Өзбекстан тараптан 187 киши жаракат алган деп айтылган. Аймактагы соңку жагдайды 1-июнда эки өлкөнүн президенттери телефондон талкуулашкан болчу.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда кыргыз жана орус тилдеринде бар. Эми бул эртеңки аба ырайы жөнүндө 6-июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Талаш жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 градус жылуу. Ош Баткен жана Жалбат облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34 градуска чейин жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23. Нарын дубанда түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бишкекте маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кытайдан жүк ташыган айрым айдоочулар бажыда бардыгына бирдей мамиле болбой жатат деп нааразы. Алар Эркештам бажы өткөрмөсүнөн Абу Сахи аттуу Кытай компаниясына тийиштүү жүк гана өтүп жатканын айтышууда. Айдоочулар пандемия учурунда Абу Сахидин гум жардамын алган өкмөт аларга көз каранды болуп калды деген пикирде. Ал эми бийлик өкүлдөрү айдоочулардын айтканын четке кагып, бардыгына тегиз мамиле болуп жатат деп маалымат берди. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркечтам менен Торгат чек ара бекеттери ушул жылдын январь айында жабылган. Дээрлик 3 ай жабык турган Эркечтам бекети Кыргызстандын өтүнүчү менен 15-апрелден тартып ишин кайралантып, бир күндө 10 оор жүк ташуучу автоунанын кирип чыгуусуна уруксат берилген. Бара-бара Кытайга кирген фуралардын саны көбөйүп, ушул тапта күнүгө Эркечтам аркылуу Кытайга кирип чыккан автоунолордун саны 30га жетти. Бирок кыргызстандык айдоочулар чек арада жаралган кырдаалга нааразы болуп чыгышты. Алар айдоочуларга бирдей мамиле болбой жатат деп бийликти күнөлөп жатышат. Кытайдан жүк ташып иштеген айдоочулардын бири Исабай Сулайманов бажы бекеттен Абу Сахи аттуу компанияга тийиштүү гана автоунолор өтүп жаткандыгын айтууда.
Ошол облугасынын стансанын алдына Абу Сахинин представители бир машина, жарым эки машинада жүк алып келип, мына күн помощь деп мына жерде көрсөтүп, бир эки күн таңкыт кылбады. Бул эми мындай ойлогондо ошолордун менин оюмча бир пара деп койсо эм боло тургандай болуп калды да. Себеби негиз болуп атабы, же башка негиз болуп атабы, же башка кызыкчылыктар барбы? Бүгүнкү күнгө чейин ошо чек арада 30 машина кирсе, ошонун 20-25 ошо Тарим транзит машинасы, Абу Сахи, ошолор кирип, ошолор жүк алып чыгып атат. А биздин мынабу башка айдоочулар 10 күндө, 15 күндө ошол жерде жатып кире албай саргайып жатып атышат.
Айдоочулар коомунун төрагасы Набир Токторов бул маселени Кыргызстандын транспорт министрлиги чечиши керек деп эсептейт.
Бул
Кытайдын ичинде, Абыз сахы деген биздин очередти берип атат. А бул жак Кыргызстанда болбойт атал маселечи. Маселе Кытайдын ичинен болуп атат. Ошону транспорттиктер муну чечиш керек маселеничи. Алар менен соглашенасы бар да Кытай мененчи. Бул жерде бир эле фирма, жеке фирманын эле көзөмөлдөстөн башка жеке ишкерлерди дагы караш керек да. Ал жерде бир эле Абыз сахынын өздөрүнүн машинесин гана бак алгоритм боюнча прецепттерди үйгө улап берип атат.
Айдоочулар бул маселе менен Ош облустук администрацияга барышты. Бирок алар облустук бийликтен оңгулукту жооп албагандыгын билдирип жатышат. Эске салсак, жакында эле кыргыз өкмөтү бажы тармагындагы коррупциялык схемаларды ачыкка чыгарган журналисттик иликтөөлөрдө аталган Абыз сахы компаниясынан кум жардам алгандыгы белгилүү болгон. Кытайлык Абыз сахы компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Нурбек Керимбековдун айтымында коронавирус байланыштуу берилген жардамдын жалпы суммасы 531 000 долларга жеткен. Журналисттик иликтөөдө күмөндүү схемалар боюнча кылмыш ишин укук коргоо органдары териштирип бүтө электе өкмөттүн бул компаниядан ири суммада жардам алгандыгы коомчулукта талкуу жараткан. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев бул гуманитардык жардам кайра жооп берүү үчүн алынган эмес деп ишендирүүдө.
Жардамын бийлик алганда ал үчүн деп алган эмес эч ким. Биринчиси, экинчиси бүгүнкү күндө Кытай тараптан деле алгоритм менен сүйлөшкөн боюнча жүрүп атат. Эгер жүгү болсо ушул компаниялардын өзүлөрүнүн жүгүн өзүлөрү эле кирип алып чыгышат. Биздин милдет алардын ичине кийлигишпейбиз, чек аранын ичине да кийлигишпейбиз, таможняга да кийлигишпейбиз, болбойт. Биздин милдет ошолорду жанагы вирус кирип кетпесин деген эле максатта карап берип атабыз.
Ошол эле учурда кытайлык Абыз сахы компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Нурбек Керимбеков кыргызстандык айдоочулар айтып жаткан маселе негизсиз деп эсептейт.
Жалган айдоочулардын коом өзүнүн машиналарды бар, элдин баарынын машинасы бар. Ишенбей деген барып ошол жерге катып көрсө нормально. Элдердин машинасы бар, көп ал жерде. Кай нерсе жок, бизде эч андай саясат, маясат жок биздечи. Кадимкидей эле өзүбүздүн ишибизди иштеп атабыз, биз өзүбүздүн эле ишти иштеп атабыз. Анан элдер баягы жардам бер дегенин баарына жардам берип атабыз. Колубуздан келишинче биз элдин жүгүн алып чыгабыз да, биз элдин жүгүн, топтоп алып чыгабыз да.
Бул маселе май айында Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы боюнча комитеттин жыйынында да көтөрүлгөн эле. Анда депутат Айбек Алтынбеков Эркечтан бажы бекетинде кыргыз ишкерлеринин жүгү өтпөй жаткандыгына кызыккан. Мамлекеттик бажы кызматынын башчысы Алишер Тортаев ошол кезде депутатка Кыргызстанда кирген жүк тууралуу гана маалымат берип, ал кайсы фирмандыкы экендигин ачык айткан эмес. Буга мекеменин басма сөз катчысы Жаманак Мүсүрканов мындайча жооп берди.
Чет өлкөлөр менен сүйлөшүү, переговорлор жүргүзүлгөндө МИД жооп берет, экинчи транспорттук компания болсо Минтранспорт. Биз только жүк араба менен алып келеби, кандай алып келеби, биз только жүктү эле карайбыз да. Биз аларды контролировать этпейбиз да. Бирок менин билишимче май айынын башынан баштап айдоочу коомдун машинелери да кирип иштеп атканын билем да.
Вирус коркунучунан улам айдоочулар товарларын автоунаадан түшпөй туруп эле эки өлкөнүн ортосундагы нейтралдык аймактан алмашат. Кытай айдоочулары аталган аймакка чиркемелери менен келип, Кыргызстандан барган фураларга кайра чиркеп беришет. Транспорт министрлигинин өкүлү Арслан Касымал уулу буларга токтолду.
Жөн эле машинелердин баары прецептерин иликтете албайт да. Ал жерден жана Кытайдын прецептерине ылайык келген машинелер гана иликтете алат да. Потому что там технологически невозможно это сделать. Ошол эки прецептер кайсы машинелерге илине турган болсо, бул Кытайдын машинелери жана бизде да өзүбүздүн Кытайдын машинелери менен иш алып бараткан фирмаларыбыз бар, жарандарыбыз бар. Ошол экилер машинелерин ийди билип туруп чыгарышат да, ал жерде өзүнчө алгоритм бар.
Кыргыз Кытай чек арасында Эркештамдан тышкары Торгарт өткөрмө бекети да бар. Ал 8 июндан тартып иштей баштары белгилүү болду. Бул маселе эки өлкө ортосунда макулдашылгандыгын 3 июнда тышкы иштер министрлиги кабарлады. Кыргызстан товардын 80-90% Кытай мамлекетинен ташып келет. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Жогорку кеңештин депутаты мурдагы президент Курманбек Бакиевдин Кыргызстандагы сайтка чыккан кайрылуусун териштирүүнү сурап улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кайрылды. Бакиевдин кыргызстандыктарга жолдогон чуулуу кайрылуусу анын эл алдында өзүн актоо жана реабилитация кылуу аракети катары бааланып жатат. Ал арада башкы прокуратура Бакиевдердин 2010 жылга чейин Кыргызстанда жасаган кылмыштарын эске салды. Сөз кабарчубуз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева Беларусьта качып жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин Назар Ньюс сайтына чыккан кайрылуусун териштирүүнү сурап улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылды.
Улам эле Бакиевтерди актай турган, реабилитация кыла турган улам эле статьялар чыгып атат да. Вот, анан мен УКМКга кайрылып жаздым. Бул биздин мамлекеттик коопсуздукка бир топ тиешеси бар.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевтин кыргыз элине делген кайрылуусу Назарньюз сайты 30 майда жарыялаган. Анда Бакиев 7 апрелдеги окуяны бийликти басып алуу максатында атайын даярдалган төңкөрүш деп мүнөздөп, андагы кан төгүүгө убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүн айыптаган. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев Бакиев жана анын жакындарын актоо боюнча максаттуу иш аракеттер жүрүп жатканына көңүл бурду.
Акыркы убакта ушул кандуу режимдин кыймыл аракеттерин баарын актап, аларды тазалаганга абдан чоң аракеттер башталды. Анын бул жерде калган адамдары, алардын адамдары керек болсо парламентте да турат, кызматтарда да иштеп атышат.
Курманбек Бакиевдин маалымат каражаттарына жарыяланган кайрылуусуна башкы прокуратура да жооп кайтарды. Анда Бакиев, анын жакын туугандары, анын ичинде уулу Максим Бакиев жана анын саналаштары оор жана өзгөчө оор кылмыштары үчүн айыпталып, сыртынан соттолгону, сот аларга эркинен ажыратууну баштаган, ар кандай жазыларды чектегени белгиленген. Андан тышкары аларды алып келүү боюнча дагы иштер жүрүп жатканы кабарланган. Курманбек Бакиев жакында эле Азаттыктын Беларусь кызматына комментарий берип, ал жана анын жакындары тууралуу Кыргызстандын башкы прокуратурасынын маалыматын популисттик билдирүү деп баалады. Ал интернет аркылуу акыйкат сот уюштурула турган болсо, ага катышууга өзү да кызыктар экенин айтты. Бакиевти жана анын бийлиги тушунда жоопту кызматта отургандарды Кыргызстанга экстрадиция кылуу боюнча башкы прокуратуранын ишине майнап чыга элек. Саясат талдоочу Турат Акимов бул үчүн бийлик менен прокуратураны айыптады.
Калп эле баягы кагаздарды жөнөтө берет, кескин түрдө атайын чоң саясий чабуул жасап, ошону талап кылып, эл аралык деңгээлге чыгарып, ошол эле ОДКБ, ошол эле СНГ өлчөмүндө талап кылган жок да.
Курманбек Бакиевдин кайрылуусуна туташ эле жогорку сотто мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиев толук акталганы маалым болду. Бул коомчулукта 2010-жылдагы апрель окуяларына айыптаган адамдарды реабилитация кылуу аракети катары кабыл алынды. Жогорку сот мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевдин ишин 3-июнда карап, Кунгантиевди актаган биринчи жана экинчи соттук инстанциялардын өкүмдөрүн күчүндө калтырды. Анын адвокаты Икрамидин Айткулов Азаттыкка соттун чечими тууралуу буларды кабарлады.
Жогорку сот прокуратуранын арызын четке кагып, актаган өкүмдөрдү күчүндө калтырды. Эми ал толук реабилитация болууга укугу бар. Жогорку сот Кунгантиевдин аракетинде кылмыш жок деп негиздеди.
Милициянын генерал-лейтенанты Кунгантиевге 2005-жылдын 24-март, 2010-жылдын апрель окуялары боюнча кылмыш жаза кодексинен кызматтык ыйгарым укуктарынын аша чабуу, шалакылык беренелер менен кылмыш иши козголгон, кийин райондук сот жана шаардык сот аны толук актаган. Быйыл 10 жылдыгы белгиленген 2010-жылдагы кандуу апрель окуясы боюнча баш аягы 28 кишиге кылмыш иши козголгон. Анын ичинен далилдер жетишсиз деген негизде мамлекеттик күзөт кызматынын 14 кызматкери акталган. Калган 14 кишиге сот өкүмү чыккан. Мурдагы президент Курманбек Бакиев 30 жылга, анын иниси Жаныш Бакиев, ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсенов өмүр бою кесилген. Мурат Суталинов 20 жылга, Марат Бакиев, Каныбек Жороев, Оксана Малеевна, Эмурза Сатыбалдиев, Нурлан Турсункулов 10 жылдан, Алими Данияр Дунганов менен Нурлан Темирбаев 25 жылдан кесилген. Ушул тапта апрель окуялары боюнча Дунганов жана Темирбаев абакта жазасын өтөп жатат. Бакыт Төрөгүлдулу, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки чыгарылышы, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир негизги окуялардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда бир катар саясатчылар жаңы дем деген ураан алдында стратегиялык өнөктөштүккө биригип парламенттик шайлоого чогуу аттанарын жарыялашты. АКШда жарандык эркиндиктин Америкалык союзу демонстранттардын укугуна байланыштуу президент Дональд Трамптын администрациясына доомат койду. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирус жуккан 2 бейтап кайтыш болду. Ал эми коронавирус жалпы жонунан 1936 адамдан табылды, алардын ичинен 22 бейтап каза тапты, 1340 киши сакайып кетти. Казак бийлиги пандемия убагында жарандарды митингге чыкпоого үндөдү. Кыргызстандагы көз каранды эмес журналисттер бирикмеси атайын кызматтын азаттыктын журналисттери тууралуу айткандары далилсиз деп эсептейт жана аны айыптайт. Бул тууралуу бирикменин төрагасы Азамат Касыбеков билдирди. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев кыргыз өзбек чек арасындагы чатактан 6 күн өткөндөн кийин Фергана облусуна барды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Беларусьта президенттик шайлоо алдында мамлекет башчы Александр Лукашенко өкмөттү алмаштырып, премьерликке күч кызматтарынын өкүлүн дайындады. Саясий серепчилер өлкөдө каршылык маанай күчөп турганын, Лукашенко бийлигин сактап калуунун амалын ойлоп жатканын белгилешет. Президент өзү өлкөнү башка башкаруучуга бербестигин ачык эле билдирген. Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
Беларусьта премьер-министрлике буга чейин мамлекеттик аскердик өндүрүштүк комитетти башкарып жүргөн 46 жаштагы Роман Головченко дайындалды. Ал эми мурунку премьер экономист Сергей Румас президент Александр Лукашенконун айтымында ишкердикке кетти. Өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келеткан Лукашенко өзү өкмөттү жаңыртуу менен алдыдагы президенттик шайлоого камданып жатат. 9 августта өтө турган шайлоого ал 6 ирет катышат. Бейшембиде өкмөттүн жаңы курамын бекитип жатып, Лукашенко өлкөнү башка талапкерге бербестигин айтты.
Запомните вы и все, кто меня услышит. Страну они не получат.
Силер мени угуп жаткандар билип койгула. Өлкөнү алар ала алышпайт. Биз 20 жылдан ашык убакыттан бери кичинеден түптөп отуруп, гүлдөгөн өлкөгө айланганда аларга менчиктештирүүгө берип койбойбуз. Шапалак алдында жаткан байкуштарды дүйнөгө тентитип жибербейбиз.
Мы им не позволим разделить Беларусь, как это было в 39-м году.
Лукашенко өз сөзүндө Беларусь мурунку совет өлкөлөрүнүн ичинен азап чекпеген жалгыз гана өлкө деп, Беларусьтарды кекетип, Борбор Азия өлкөлөрүндөгү окуяларды да эскертип кетти.
Наконец никто не знает, как мой друг Рахмон.
Акыры менин досум Рахмон Тажикстандын борбору Душанбеде тартип орнотуу үчүн пулемет көтөрүп барганын, анда канча адам өлгөнүн, сакалчандар менен кантип күрөшкөнүн көбү билишпейт. Мурунку президент Каримов Андижанда миңдеген адамдарды аткылап, көтөрүлүштү кантип басканын унутуп калышты. Анда баары аны сындап, өлгөндөн кийин тизелеп туруп ыйлап узатышты.
Расстрелял тысячи человек, все осуждали его, когда умер, на коленях стояли, рыдали, плакали.
Бул кезде президенттикке 15 адамдын талапкерлиги көрсөтүлүп жатат. Алар расмий каттоодон өтүү үчүн 19 июнга чейин 100 миңден кол топтошу керек. Талапкерлердин ичинен бир топчу Лукашенконун чет жагында жүргөн банкир жана меценат Виктор Бабарико менен убагында Лукашенконун кеңешчиси болуп, шайлоо штабын башкарып жүргөн Валерий Цыпкалонун аттары бул күндөрү көбүрөөк жаңырып, кызыгуу жаратып келет. Айрым серепчилер шайлоо алдында Лукашенконун айлана чөйрөсүн алмаштырып жатканын да ушундан көрүп, аны бийлигин сактап калуу амалын издөөдө деп эсептешет.
Во время этой президентской кампании он Лукашенко увидел высокий уровень.
Бул президенттик өнөктүктөр Лукашенко коомдо ага каршы маанайдагы чоң күч топтолгонун, адамдар өзгөрүүлөрдү каалап турганын көрдү. Ал азыр жанындагы адамдардан да шек санап турат. Ошон үчүн өзүнө гана айткандан чыкпаган ишенүчтүү кишилерди айланасына топтоп жатат.
Дейт Минсктеги саясий серепчи Игорь Лильяш. Ал арада 2 жумадан бери Минсктеги борбордук аянтка жүздөгөн адамдар топтолуп, Лукашенкага каршылаш талапкерлерге кол топтоп берип жатышат. Чогулгандардын көбү Лукашенконун бийликтен кетүүгө убакыт сааты жеткенин айтышат.
Я сегодня уже запуживал людей, я вот.
Бул 2010 жылкы окуяларга да окшошпойт. Мен эл көтөрүлүп жатканын көрүп турам. Ал өзү элдерди коркутууга өткөнүн бүгүн радиодон угуп калдым. Бул Янукович болуп, өзүнүн Ростовуна качат окшойт. Бакиев сыяктуу досторун топтоп алып, чыгышка чогуу катышат окшойт.
Разом с Бакиевым, со всеми своими сябрами.
Лукашенко президенттик кызматты 1994 жылдан бери ээлеп келет. Эл аралык байкоочулар Беларусьта шайлоо, административдик ресурсту колдонуу, оппозицияны куугунтуктоо менен өтөөрүн белгилеп жүрүшөт. Жакында эле бир нече басылма окурмандарынын арасында президенттикке талапкерлер тууралуу онлайн сурамжылоо жүргүзүп, анда Лукашенконун рейтинги эң төмөн болуп калгандан кийин Беларусьта маалымат каражаттарына интернет сурамжылоо жүргүзүүгө тыюу салынган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантып, эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылабыз. Сусак районундагы номер 2 Дом Ата орто мектеби өзбек улутундагы балдар билим алган мектептердин бири. Аймакта соңку учурда ата-энелердин талабы менен кыргыз класстары ачылып жатат. Мындагы окуучуларга кыргыз тилди өзбек тектүү мугалимдер үйрөтүшөт. Алар менен кабарчыбыз Руслан Калматов маектешип келди.
Абдуалиев Назар.
Бүгүнкү онлайн аркылуу өткөрүлүп жаткан кыргыз тил жана адабият сабагына экзаменди билесиңер, а?
Кыргыз тил мугалими Махбуба Ерматова 7-нчи класстын окуучуларына чейректик бааларды чыгарып жатат. Өзбек кызы Махбуба азыр Жалал-Абад мамлекеттик университетинин кыргыз филология факультетинин студенти. Педагогикалык орто билимди 10 жыл мурда алган.
Өзүм кыргыз тилин жакшы окугам мектепте. Жакшы көрүп, сүйүп окугамын. Ошого байланыштуу мен директорубуз экебиз, сиз ушул кыргыз тилин жакшы сүйлөп, жакшы билесиз. Окуп койсоңуз жаш муундарга жетпей аткан мындай штаттар, мугалимдер керек дегенде, мен өзүм сыймыктанып, эжекемдин сөзүнөн сыймыктанып, мен окууга тапшырдым, окууларымды ийгиликтүү аяктадым. Учурда мына балдарга сүйүктүү эжеке болуп жүрөм. Мен өзүм кесибим менен сыймыктанам.
Биз эжекелер ушунча аракет кылып бизге сабак өтүштү, аларга чоң рахмат айтам. Жана сентябрда көрүшөбүз деген каалоом бар.
Махбубанын окуучуларынын баары кыргыз тилин жакшы өздөштүргөн. Карантин маалында да педагог ар бир окуучуга байланышка чыгып тил сабактарын жекече өтүп турду.
Максат окуучулардын бүтүрүүчү окуучулар өз алдынча мамлекеттик тилде мамлекеттик мисалы арыз, түшүнүк кат, ишеним каттарды өз алдынча жаза билүү.
Ал эми Фируза Махаматкулова болсо башталгыч кыргыз класстарына сабак берет. Фирузанын айтымында соңку жылдары балдарын кыргызча окутууну каалаган атын эргөөп баратат.
Кыргыз классымда азыркы өзүм өтүп жаткан классымда 21 окуучу бар жалпысынан. 21 окуучунун баардыгы жалаң гана өзбек улутундагы балдар. Окуучуларыбыз аябай кыргыз тилиге кызыгышат. Көчөдө көрсө деле бизди ата-энелер деле кыргыз тилинде сүйлөшүшөт да. Себеби бизди өзбек улутунда болушубузга карабастан баары бир кыргыз тилчи деп таанышышат.
Фериза өзү 2000-чи жылы педагогикалык окуу жайын бүтүрүп, кийинки жогорку билимдүү кыргыз тил адистигине ээ болгон. Ал өзү курдуу билим алган деп шаарга келген жаштардын көбү кыргыз орус тилдеринен кыйналганын байкаган.
Балдар азыр окууга тапшырганга аябай кыйналып жатышат да. Ошондуктан себеби тилди жакшы өздөштүрө албагандыктан. Ошо мамлекеттик тилге жакшы басым жасап, ата-энелер жакшы көңүл буруп мурда окутпаган үчүн эми азыр мамлекеттик тилди жакшы өздөштүрүшүн талап кылышып атат да. Ошондуктан балдарды кыргыз тилиге беришип, азыркы чыгарылып жаткан тесттер жалаң гана кыргыз тилинде. Кээ бир сөздөрүбүздү окуучуларыбыз түшүнбөйт, чоң класстагылар.
Педагог окуучулар мамлекеттик тилди билсе өлкөнүн коомдук маданий турмушуна кененирээк аралашып, жогорку окуу жайларга окууга, кийинки мамлекеттик мекемелерде иштөөгө чоң мүмкүнчүлүгү болорун айтып келишет.
Миңдеген жыл издесең де табылмас мекен житин биз жоготуп койбойлу. Мен өтө жакшы көрөм. Мекен бул эл.
Балдарды кыргыз тилинде окутуу демилгеси 2010-чу жылдагы калабалуу окуялардан кийин көтөрүлө баштаган. Ал учурда элге бүлүк салган мындай окуялардын алдын алып билимдикти бекемдөөнүн бир гана жолу катары конуштарга аралаш жайгаштыруу, мамлекеттик тилди үйрөтүү, аралаш мектептерди куруу сыяктуу сунуштарды жергиликтүү тургундар өздөрү айта баштаган. Ферузанын апасы Фарида Исакова өзү да мугалим болуп иштеген. Ал балдарга мамлекетчилдик, ынтымак, сый деген нерселерди көчөт кезинен баштап сиңирүү керек деген. Мамлекет бул багытта туура багыт бериши зарылдыгын белгилейт.
Ошол вакытта эм мен жакшы адамдар менен сүйлөшүп, мээримдүү болуп жашаганмын. Şu күндө эм мээримдүү болуп жашаяттан. Бул альхамдулилла, бул өзбек, кыргыз, тажик бардыгы түркмендер мусулманбыз. Биз бир айланы бир турк атадан таркаган адамдарбыз. Ошондуктан биз эч качан бири-бирибизди жаман көрбөйбүз. Эң кереги дүйнөдө тынчтык.
Номер 2-чи Мырза Карим Хакимов Домата атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинде 1300'ден ашык өзбек улутундагы балдар билим алат. Мектеп жетекчилигинин маалыматында өзбек тилдүү мектепке кыргыз жана орус тилдүү класстар ата-энелердин арызынын негизинде 2014 жылы ачыла баштаган. Ушул тапта билим уясы окуу программаларын көп тилдүүлүк программасынын негизинде жүргүзүп келе жатышат. Педагогтор окуучулары өз эне тили менен кошо нечен тилдерде эркин сүйлөй билген, дүйнө таанымы кенен, билимдүү адамдардан болсо деп кыялданышат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
тактаамай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда
ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз азаттык чекит орг.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан жуманын кечиндеги 30 мүнөттүк дагы бир берүүбүздү аяктайбыз. Бирок бир аздан кийин дагы бир программабыз алдыда бар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 5-июнь күнкү кечки уктурууларын улантат. Түрдүү диний идеологияларды карманган топтордун саясатташуусуна жана радикалдашуусуна эмнелер түрткү берет? Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Ошондой эле карантин маалында чоң шаарлардын четинде кездешип калган сейрек жан жаныбарлар жөнүндө айтып беребиз.
Адамзаттын азыраак көчөгө чыгып талаага чыгып, мисалы үчүн жапайы жаныбарларга жолтоо болбогонунан мүмкүн ошолор кичине болсо да кенен басып улдуйларды десек болот да.
Берүүбүздүн башында болсо да тагы эле соңку кабарлар микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз бы угарман. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан эки бейтап кайтыш болду. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев, алардын бири Бишкек шаарындагы улуттук физиатрия борборунда дарыланып жаткан 82 жаштагы бейтап, экинчиси Ош облустук бириктирилген ооруканада дарыланып жаткан 34 жаштагы келин экенин билдирди.
Кант диабети, гипертонический болезнь деп дарыланып жүргөн экен, жүрөктө дагы оорулары бар экен, COVID-19 жуккандан кийин дарты көтөрө албай мына казалып калып атат. Экинчи учуру Ош шаарында катталып отурат, лейкоз деп аккан болуп дарыланып жаткан контакт болуп, ошол контакттан казалып калды.
Кыргызстанда жалпысынан коронавирус 1936 адамдан табылды, алардын ичинен 22 бейтап кайтыш болуп, 1340 адам сакайып чыкты. Орусияда коронавирус менен ооругандардын жалпы саны 450,000 адамга чукулдады. Соңку бир күндүн ичинде дагы 8700 ашык кишиден COVID-19 табылды. Илдеттен акыркы бир күндө Орусияда 144 бейтап көз жумду жана бул оору алгач катталгандан бери жалпысынан 5,500 ашык жаран ажал тапты. Орусия оору жугузгандардын саны боюнча дүйнөдө 3-чү орунда турат. Дүйнө жүзүндө ооругандар 6,5 миллион адамдан ашып, оору 386,000 көп кишинин өмүрүн кыйды. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигиндеги укуктарын кайра карап чыгуу сунуш айтылды. Жогорку кеңештеги бюджет жана финансы боюнча комитеттин төрагасы депутат Эмил Токтошов 5-июнда өткөн парламенттик талкууда Бишкек бул уюмга мүчө болгону менен анын экономикалык таасири тийбей жатканын айтты.
Бажы биримдеги биздин мамилелерди, биздин укуктарды кайрадан карап чыгуу адил. Мына өзүнө маалым жакында эле Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда чегарада биздин жүздөгөн ашык фуралар өтө албай жатат.
Парламенттик талкууда ишкерлер чөйрөсүнө таандык бир катар мыйзамдарга сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктуулар талкууланды. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015-жылы расмий мүчө болгон. Казак бийлиги пандемия убагында жарандарды митингге чыкпоого үндөдү. Саламаттык сактоо министри Элжан Биртанов карантин убагында массалык иш-чараларга тыюу салынганын, адамдардын топтолушу инфекциянын жайылышына шарт түзөрүн айтты.
Біз шектеу шараларды күшейтіп жатырмыз, себебі науқастардың санын көбейту үшін осындай шаралар енгізу қажет. Эпидемияны тоқтату үшін барлығымыз негізгі сақтандыру алдын алу принциптерді қолдауымыз қажет, әлеуметтік қарым-қатынасымызды шектеуіміз қажет.
Буга чейин эки оппозициялык топ жарандарды 6-июнда Казакстандын бир нече шаарында митингдерге чыгууга чакырган. Алардын бири Бозгундагы мурдагы банкир Мухтар Аблязов негиздеген Казакстандын демократиялык кыймылы, экинчиси журналист жана активист Жанболат Мамай жетектеген демократиялык партия түзүү боюнча демилгелүү топ. Ал ортодо болжолдуу митингдердин алдында Казакстандын шаарларында активисттер кармалып жатканы кабарланууда. Өткөн айда бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары казак бийлигин карантинден пайдаланып активисттердин укуктарын чектеп, аларга басымды күчөткөнүнө байланыштуу тынчсыздануу билдиришкен. Facebook социалдык тармагы мамлекет көзөмөлдөгөн жалпыга маалымдоо каражаттарынын билдирүүлөрүнө жана аларга таандык топторго атайын белги кое баштайт. Алардын катарында Орусиялык РТ телеканалы, Кытайлык CCTV телеканалы, Синхуа маалымат агенттиги жана Кытайдын коммунисттик партиясынын расмий гезити Жэньминь Юйбао бар. Ошондой эле Ирандагы мамлекеттик телеканал дагы кирген. Аталган компания жыл аягында АКШдагы президенттик шайлоо маалында мындай жалпыга маалымдоо каражаттардын америкалык жарандарга багытталган жарнамалык материалдарына тыюу салынарын эскертти. Бейжин социалдык тармактар жалпыга маалымдоо каражаттарына тандалма тоскоолдуктарды жаратпашы керек экенин айтып чыкты. Кытайдын Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ген Шуан Facebook'тун соңку саясатын дискриминация деп баалады.
Бардык эле чет өлкөлүк медиа уюмдардын ишмердиги ошол өлкөнүн мыйзамдарына, нормативдик нормаларына төп келсе, анда алардын баары бирдей дискриминациясы жок каралыш керек. Тандалма мамиле болбош керек.
Бир жыл мурун Facebook социалдык тармагы жалган маалымат таратууга каршы чараларын жарыялаган. Бул тармак АКШда 2016-жылы президенттик шайлоо убагында жалган такталбаган маалыматтардын тарап кеткенин тыя албаганы үчүн сынга кабылган. Блогер Сыдымановдун сотуна журналисттер киргизилген жок. Анын адвокаты Али Магеев Бишкектеги Октябрь райондук сотунда 5-июндагы процессте тараптардын жарыш сөзү аяктаганын, 8-июнга белгиленген отурумда соттолуучуга акыркы сөз берилип, өкүм чыгарын билдирди.
На мою ходатайство судья отклонил, не принял никого.
Адвокат иштин ачыктыгын камсыз кылуу максатында бир катар журналисттер барганын, бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу деген жүйө менен сотко киргизилбегенин айтты. Садыманов быйыл жыл башында Инстаграмда өзүнүн баракчасы аркылуу түз эфирде Кыргызстандын айрым облустарында колдонулган сөздөрдү сындап чыккан. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынган, кийин өзү жаңылганын мойнуна алып кечирим сураган. Ал Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалып, көп өтпөй үй камагына чыгарылган. Блогерге расалык, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу боюнча айып тагылган. Прокурорлор блогерди сот залынан камакка алып, аны 6 жылга эркинен ажыратууну соттон суранышкан.
Рахмат Элеонора, Элеонора Бешенбек кызы соңку кабарларын тааныштырууда сөз болгон блогер Сыдыман менен видео маекти Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду улантабыз. Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында Кыргызстанда тыюу салынган диний уюмдар менен кыймылдардын ишмердүүлүгү жөнүндө сөз кылабыз. Түрдүү диний идеологияларды карманган топтордун өзгөчөлүктөрү, алардын саясатташуусу менен радикалдашууга түрткү берген факторлорго кайрылабыз. Программаны Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Биздин суроолорго Түркиянын Улуудагы университетинин магистранты, теолог Улукбек Каландаров жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Улукбек мырза, Кыргыз Республикасынын аймагында ар кандай соттук инстанциялар тарабынан деструктивдүү, экстремисттик жана террористтик деп табылып, тыюу салынган түрдүү диний уюмдар менен кыймылдардын ишмердүүлүгү жөнүндө эмнелерди айта аласыз?
Баарыбызга маалым болгондой, эгемендүүлүгүбүздүн алгачкы күндөрүнөн тартып өлкөдө көп конфессионалдуу коом түзүлүп, Кыргызстандын жарандары динге карата ар кандай ишенимдерди тутунууга жана түрдүү диний топторго мүчө болууга эркиндик алышкан. Бул диний жандануубуз ырасткерлүү болуп, кандайдыр бир нукка салынбай, салттуу диндер мамлекет тарабынан колдонууга алынбаганынан улам акыркы күндөрү диний баалуулуктарды колдонуу аркылуу адамдарды өздөрүнүн катарына тартып, жеке жек көрүүчүлүктү, зордук зомбулукту жана чыр чатакты жараткан ар кандай дин жана диний уюм жана кыймылдардын өлкөбүздө ишмердүүлүк жасоосуна шарт түзүүдө. Бул көрүнүш мамлекетти, мамлекет менен диндердин ортосундагы кызматташтыкка мындан кийин өзгөчө көңүл бөлүүгө жана контролдоого мажбурлоодо.
Булардын ишмердүүлүгүнө кандай критерийлердин негизинде тыюу салынган?
Көптөгөн мамлекеттердин мыйзамдарында динге ишенгендер жана диний уюмдар боюнча кабылданган чектөө жана тыюу ченемдери көбүнчө коомдук тартипти, адептүүлүктү коргоого негизделет. Биздин улуттук мыйзамдарда да мына ушул специфика өлкөдө радикалдуу ой жана пикирлердин жайылышын алдын алуу менен бирге Кыргызстандын каада салттарына жат болгон пикирлерди дин деп таратып жаткан уюмдардын ишмердүүлүктөрүн чектөөгө мүмкүнчүлүк берет. Тактап айтканда, кыргыз мамлекеттүүлүгүн өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө, мамлекеттин эгемендигин жана элдин биримдигин сактоого терс таасир этүүчү топ жана диний топтордун тыюу салынышына мыйзам жол берет. Азыркы күндө Кыргыз Республикасынын аймагында террористтик жана экстремисттик деп тыюу салынган уюмдардын саны 21.
Кыргызстандагы такфиристтик идеологияны карманган диний жамааттар кайсылар? Алар башкалардан эмнеси менен айырмаланат?
Кыргызстандагы такфиристтик идеологияны карманган диний топтор катары, айрыкча чет жактан диний билим алгандардын арасында салафиттик идеологиядагы топтордун ичиндеги радикалдык такфиризм пикирин карманган жамааттарды жана башка бул идеологияны колдонуп жана жайып жүргөн диний топторду атоо мүмкүн. Такфиристтик идеологияны кармангандардын көбүнчөсүнүн башкаларды капырлыкка чыгарууларынын негизги себеби же болбосо буга негиз болгон түшүнүк бул ыйман менен амалды чогуу деп кабылдаган ишеним. Ыйман келтирип, бирок амалдарды аксаткан кишиге капыр эмес, күнөөкөр делинет. Ал эми такфир сөзү Куран менен хадистерде айтылбайт. Дин окумуштуулары Куран жана хадистерде келген такфир сөзүнүн уңгусунан чыккан маанилеш сөздөрдүн көбүнчөсү этиш катары айтылып, күнөө жасоо деген маанини бергендигин айтышат. Өкүнүчтүүсү, такфиристтик идеологияны кармангандардын көбү кишинин кайсыл бир мазхабтын көз карашына же кимдир бирөөнүн пикирине кошулбагандыгы үчүн жана ыйык китептердин модернисттик көз караш менен окулушуна каршы болгондугу үчүн такфир кылышат. Болбосо, такфир маселесинде кишинин ыймандын шарттарына ишенип ишенбегендигине каралышы керек эле. Ишенүү дагы кишинин ички дүйнөсүнө байланыштуу маселе болгондуктан киши өзү ачык айтмайынча билүү кыйын.
Биз жана дин.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда террордук, радикалдык коркунучтардын көбөйүүсүнө түрткү берген социалдык экономикалык себептерден дагы башка кандай факторлор бар?
Жеке адамдын жана коомчулуктун реалдуулугун чагылдырган маалымат гана адамдын эмоцияларын, психикасын көзөмөлдөп, аны акылга сыйган тыянакка алып келип, фанатизмдин алдын алуусуна мүмкүнчүлүк түзөт. Тактап айтканда, диний окутуунун негизги базалык окутуунун жоктугунан же анын сапатсыздыгынан улам дин тутунган адамды диний маданиятынан тайдырып фанатизмге алып келет да өзүнүн руханий дүйнөсүнө сын көз караш менен караш мындай турсун, айлана чөйрөсүндөгү реалдуу ааламды сындай турган болот. Бул абал бара бара радикалдуу көз караштарга алып келери анык. Ал радикалдуу көз караштар өз кезегинде экстремисттик маанайдагы ураандарга айлануу мүнөзүнө ээ. Ал эми террорчулук болсо көбүнчө ушундай ураандардын негизинде жүзөгө ашырылары белгилүү. Терроризм куралсыз ишке ашпаган үчүн бул идеология курал катары динди, мекенчилдикти, улуттук каада салттарды, адам укуктарын же жалпы эле инсаният үчүн улук болгон көптөгөн түшүнүктөрдү фактор катары колдонулат.
Кыргызстан сыяктуу дүйнөбүй өлкөдө жалпы эле дин, анын ичинен ислам саясий эмес социалдык ролду аткарып, элди бөлүп жарууга эмес, аны бириктирүүгө кызмат кылыш керек. Ал үчүн мамлекет диний чөйрөнү кыспай, өз талабын таңуулабай, негизинен кызматташтык жолунда болгону туура. Ушул өңүттө сиз бүгүнкү күндөгү мамлекеттин радикализмдин алдын алуу жаатындагы саясатынын күнгөй тескейин кандай баалайт элеңиз?
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда расмий жана бейрасмий ишмердүүлүк жасаган 30 тегерегинде диний уюм бар. Бирок алардын кээ бирлери гана коомчулуктун калың катмарынан тарапташтап, жарандардын руханий кризистен чыгуусуна оң таасирин тийгизе алууда. Кээ бирлери болсо диний теория менен практикада ашынган көз караштарды жана ыкмаларды кармануну чагылдырган экстремизмдин жайылуусуна диний же болбосо жамааттык бөлүнүүгө себеп болгону анык. Аларды жалпысынан төмөнкүчө классификациялоо мүмкүн. Саясатка аралашпастан калкка динди жеткирүүнү көздөгөндөр, саясий бир даражага жетип өкмөттүк деңгээлде диний саясат жүргүзүүнү каалагандар, халифаттыкты куруу же болбосо өлкөнү исламий баалуулуктарга алмаштыруу үчүн учурдагы мамлекеттик моделди күч колдонуу аркылуу өзгөртүү максаты болгондор, исламий башкарууну каалаганы менен бирок күч колдонуу ыкмасын кабылдабагандар, ошондой эле Америка, Россия жана Европанын мелүүн деп атаган кээ бир диний уюмдар бар. Мамлекеттин өлкөдөгү диний уюмдарды жана агымдарды тартипке салуу жана радикализмдин алдын алуу жаатындагы саясатын, ошондой эле мамлекеттин дин аралашпаган моделин сактап калуу үчүн барган кадамдарына жалпысынан эксперттер оң баа берүүдө. Мамлекет радикализмдин жана экстремизмдин алдын алууда негизги маанини билим берүүгө, агартуу иш-чараларына, радикалдуулуктун баштапкы себептерин талдоого жана жоюуга бериши керек.
Учурда өлкөдө диндин кандайдыр бир деңгээлде саясатташуусу көйгөйгө айланууда. Айрым бир саясатчылар шайлоо алдында диний ресурсту пайдаланууга же саясий капитал чогултуу максатында түрдүү диний жамааттар менен тыгыз байланышта болууга аракет кылышат. Ушул өңүттөн алып караганда түрдүү идеологияга ээ жана сырттан жардам алган диний жамааттар менен агымдар Кыргызстандагы чечим кабыл алуу катмарынан колдоо тапты. Алар менен иштешүүнүн жолун өздөштүрдү десек болобу?
Кээ бир эксперттер кошуна өлкөлөрдөн айырмаланып, Кыргызстандын кээ бир диний топторго карата кескиндүү боло албагандыгында айрым бир саясатчылардын саясий капитал топтоо же диний чөйрөдөгү электоратын жоготуп албоо кызыкчылыгынын болгондугун айтат. Айрымдар болсо өкмөттүн өлкөгө турист тартуу жана социалдык жардам алуу максатына байланыштырышат. Буга мисал катары учурдагы өкмөттүн аймактарды өнүктүрүү жылындагы таза суу маселесин чечүүсүнө Саут өнүктүрүү фонду, Катар Хайрия, Астанабил жана Астарам фондторунун демөөрчүлүктөрүн айтсак болот. Андыктан сырттан жардам алган диний топтордун мамлекеттин чечүүчү орундарында иштегендерден колдоо аларын жана алар менен иштешерин айтуу мүмкүн. Негизинен саясатчылардын диний ресурсту пайдалануусуна эң алгач бийликтен саясий калкан издеп өз ишмердүүлүгүн жайгысы келген диний топтор мүмкүнчүлүк берет.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Анда биз тыюу салынган диний уюмдар менен кыймылдардын ишмердүүлүгү жөнүндө кеп кылдык. Коногубуз Туркиянын Улуу Дагы университетинин магистранты, теолог Улукбек Каландаров болду. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бүгүн эл аралык айлана чөйрө күнү. Карантин маалында Алматынын сыртындагы тоолордо жүргөн Элбирсин сүрөтү интернетке жарыяланып, бир топ кызуу талкуу жаратты. Дүйнөдө сейрек кездешкен жаныбардын мекени Кыргызстанды кырдаал кандай? Бул суроого жооп алуу үчүн Элбирс коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Кубанычбековго кайрылдык, маектешкен Кулайма Шакеева.
Ал эми биздин Бишкектин тегерегиндеги тоо кыркаларында дагы байкалабы ушундай көрүнүш?
Бул Элбирс эле эмес, чын канаттууларды ала турган болсок, Бишкектин ичинде эле булбулдардын кээ бир түрлөрү сайрап, кыргоолдор жанагы Бишкектеги эле биз чоң Чүй каналынын жээктерине кадимки кыргоолдор басып жүргөнүн жергиликтүү элдер көрүп, калп көрүп, сүйүн бир топ ушул нерсени да жазып атышты да, ушундай болду, мындай болду, Бишкектин четинен бул жаныбарды көрдүк, бул канат буну көрдүк депчи. Коронавирус деп коебуз, ушул оорунун айынан элдер көбүрөөк баспай калганда, карантиндин айынан көбүрөөк чыкпай калганда бул дагы бирден бир түрткү болду десек болот. Анткени кыймыл жок, адамдар көрүнгөн жок, жан жаныбарлар ушул кененирээк басып калды деген ойго кылса болот. Алматы шаары деле Бишкек деген шаарына окшоп бизге тоого жакын. Биз өзүбүз мына фото капканып койгондо Бишкектин мына так ортосунан, борборунан ошол биз фото капкан койгон жерге чейин 43 эле километр жерден биз деле фотолавкага билбишти тартканбыз мындан 3-4 жыл мурун.
Азыр кандай Зайырбек мырза? Азыр жагдай кандай?
Азыр деле ошондой. Азыр деле илбир ошол эле жерде жүрөт. Биз жылга фото капкан койгондо көрөбүз да. Менин жекече оюм илбирстердин кичине баягы адамзаттын азыраак көчөгө чыгып талаага чыгып мисалы үчүн жапайы жаныбарларга жолтоо болбогонунан мүмкүн ошолор кичине болсо да кенен басып ылдыйларды десек болот да.
Мына сиз айтып аткан ошо Бишкектен сиздердин фото капкан турган жерге чейинки, ушу илбирстер ары бери баскан жерге чейин Бишкектин тургундары, эс алуучулар барып жүрө алышат да адатта мындай жай турмушта?
Ооба, жүрүшөт. Ошол эс алып жүргөн убакта деле биз тартканбыз да. Бул быйылка эмес, мындан 2-3 жыл мурун жылга түшөт. Жаныбарга тийбесе деле болду, ал көбөйө берет да. Эң башкысы ошого жолтоо болбош керек, тийбеш керек.
Табияттын койнунда жүргөн жан жаныбарга тийбеш керек деп экологтор таака эле айтып келесиңер, бирок мына ушу илбирс тууралуу айтсак эле 4-майда нарында, ага чейин кыштын кап ортосунда, февралда Таласта ушу 1-2 илбирсти кандайдыр бир табышмактуу жагдайда жергиликтүү тургундар кармап алды, ал айыл көзү түшүп келди, бирөөлөр аны аңчылар атып салды деп атышат. Же илбирс ушунчалык көбөйүп кетип, айылга эл жашаган жерге түшүп келе баштадыбы?
Өтө көбөйүп кетип, айылга түшүп келип, аябай көбөйүп кетти дегенден алысмын. Талас жергесиндеги окуяда илбирс ошол айылдын ичиндеги токойдо бактын үстүндө отурат деп биринчи жолу чабышканда мен деле специалист катары ишенген жокмун, кантип эле мүмкүн силер сүрөсүндө алмаштырып атасыңар десем, жок, илбирс сүрөтүнүн видеосун тартып жөнөттү илбирс экенин көрдүм. Мага деле ошол жагы таң калышты, кандай себеп менен ал так айылдын ортосуна келип калган деген. Кан таам ортат дегенде же ургансыңар, же бирөө аткан деп мен ошо сүйлөшүп атканда эле ошентип айттым. Анан атайын уюшулган ошо топ барып ошол жерден кармап, анан алып келип бул жерден атайын процедураларды өткөндөн кийин алыс эмес жакынкы аралыктан атылган. Анткени бир топ деген чачма чачылбай туруп ошол бир жакынкы аралыктан атылгандыгы билинип турат да тийгеничи. Бирок атайын адамдар анын үстүнө иштеп атышат. Ал эми нарындагы болсо мурда көрбөгөн видеону жакында дагы көрдүм. Ал видеодо ошол торпогуна келип ичин жарып жеп аткан жеринен үстүнөн басып кармаган көрүнүп турат. Эми бир жагынан жергиликтерге рахмат, ошону өлтүрүп унчукпай ыргытып бергенине рахмат десек болот. Экинчи жагынан ошол кармаганын мен чакырып кетет элем, мындан ары мындай нерсени жеп атса. Эми ал жаныбар өлдү, баарыбыз ким койсо ошол жеп алып кетип калса кетип калат беле деген менин жекече оюм. Эми ал берки илбирс го, баягы көздү ооруп ушундай экен, карып калган тиши сынып дегендей. Эми негизи мындан ары ошол жекече эколог катары, жаратылышты коргоочу адам катары ушул нерсеге чакырат элем да. Эгерде малына тийип атса, анын кандай жагдайда тийип атат, короосу барбы жокпу, ошол орун дагы карап изилдегенге туура келет да. Бул бир эле бирдемени айтып койгондо, эми жергиликтүүлөрдү өзүңүз жакшы түшүнөсүз. Жалгыз караган мал болсо, тапкан акчасы ошол болсо, анан аны келип жеп атса, анан сөзсүз түрдө алар дагы ошо жини келип майып кылып же болбосо жок кылып коюшу мүмкүн. Бирок быйылкы жылдын эсебинен эле 3 болду ошондой окуя. Таласта болду, анан нарындан алып келишкен. Кечээ жакында дагы ошол нарын тараптан дагы бир баш деп ушундай 3 баш болду да ошондо.
Буга чейин деле экологдор сиздер айтып келгенсиздер, илбирстердин мындай тоо башынан ылдыйлап жакага түшүп келип атканы, кийиктин, тоо эчкилердин аз калганы, алардын саны болсо жапайы мергенчиликтин айынан кескин азайып кеткен деген. Бул фактор азыр деле актуалдуу да, туурабы?
Ооба, азыр деле ошол жанагы браконьерчилик деп коебуз, ошо мыйзамсыз аңчылардын айынан көп нерсе ойлонулган нерсе, пландашылган нерселер болбой да калышы мүмкүн. ичине жаныбарлардын көбөйүшүнө жол тоолгон дагы ошолор десек болот. Эми ар бир нерсени айтканда жөн эле сөз менен эмес, факты менен айтыш керек. Жылдагы баягы сандарга салыштырып караганда кандай ошол жей турган тамак эмне кирет, тоо эчки теке, андан кийин ошол ылдыйлап кетет суурга чейин. Мисалы үчүн ошол ошолордун саны жылдан жылга көбөйүп атабы, азайып атабы деп ошол маалыматтын негизинде гана айтканга болот. Бул жаныбар көбөйүп кетти, азайып кетти деп. Эми бул илбирс деле жылдын сезонуна карап, маалына карап өйдө ылдый түшүп турат. То есть жаныбар жайдын күнү өйдө көтөрүлүп кеткенде, алар өйдө кетип дегенде, кыштын күнү алар кар оорлогондо, ошол эле ача туяктуулар ылдыйлаганда, илбирс дагы ылдыйлап дегендей, баары бири бирине байланышып элем да.
Ушул тапта Кыргызстанда илбирстердин саны канча? Аларды балким ошо биз билбеген, сиздер көрбөгөн аңчылар барып же бирөөлөр барып атып аткан жери жокпу?
Кыргызстан өзүңүз билесиз, аябай кичинекей мамлекет. Акыркы ушул илбирстерди коргоо деп атайын программа кабыл алынгандан бери Кыргызстанда аябай жакшы ушундай иш жүрүп атат да. Негизги эле ушул чыныгы түз илбирске аңчылык кылуудан 1-2 гана ушул 5-6 жылдын ичинде 1-2 гана учур болду. Ал эми санына келсек, мына 350-ден 500 чейин деп берилет. Кээ бир жерде 350-ден 400 чейин деп берилет. Негизи биз деле ошол 350-ден 400 чейин деген нерсеге кошулабыз, анткени 100% Кыргызстандын аймагындагы илбирсти санап чыгып монча деп айтыш кыйын эжеке. Аны атайын ушул программанын негизинде, изилдөөнүн негизинде жасалат.
Кыргызстандын аймагындагы илбирстин саны 350-500 тегерегинде деп атасыз. Жакында эле Алматынын чеке белиндеги тоо борунда дагы илбирстер көрүнүптүр. Ушу карантин маалында аны атайын адистер фото капканда сүрөттөрүн чыгарышты. Бишкектеги илбирстер Алматынын тоолоруна ооп кетпейби?
Жок, ар бирин өзүнүн жашай турган аймагы бар дегендейчи. Эми такыр эле ооп кетти деген, ооп кетпейт дегенден деле алысмын. Деген тамагы азайса мүмкүн болуп кетиши мүмкүн. Ал жагы да бар, эч качан оолбойт деп айта албайбыз. Анан ошол эле убакта жаныбар деген ары бери басып кирет, миграция деп коет. Өтө алыска эмес, бирок баягы бир үй бүлөдөн таргандан кийин анын ичинде эркектери же ургачылары үй бүлө күткөндө башка болгондо кичине бири биринен алыстайт дегендей сөз да. Анан бирок анчалык бир жактагылар таптакыр жок болуп кетиш үчүн анда бул жакта жеген тамагы таптакыр жок болуп кетиш керек да.
Кыргызстандын кайсы аймагында илбирс көп, саны көбөйүп атканын, алардын тукуму көбөйүп атканын байкайсыздар?
Негизи илбирс көп деп Кыргызстанда бирден бири айтылып жүргөн бул сары шакир таш коругу деп Ысык Көл аймагындагы атайын корук бар, жаратылыш коругу. 100 000-140 000 гектар жердин ичинде 20 000 айланасында илбирс бар деп изилдөөнүн негизинде айтылган. Ошол топто үйлөшкөн санын көптүгү боюнча ошол жерде Кыргызстандын ар жеринде ошол фото капкандарды койгондо ал жерден дагы 2-3 түшүп калып атат. Эми бул жерден 1-2 жылдын ичинде баардык ошол өнөктөш уюмдар менен биргеликте иштеп туруп, анан биз ошол жердеги жаныбарлардын санын, анын ичинде ошо илбирстин санын эсептеп чыгып, анан кайсыл жерде канчалык көп экенин так айта алабыз да. Бирок
сары чат ээр таш коругу дегенде албетте кумтөр кени эске түшөт. Эми жаратылыш өзү ушундай экен, болгон байлыгын, асыл нерсесин адамдын колу жетпеген бийик, шарты катаал жерлерге катат окшойт. Бирок кумтөр кени мына иштеп атат, ген казуу, ошол жердеги толтура унаа, ал жердеги адамдардын көбөйгөнү кандай таасир этет ушу илбирстин жашоосуна?
Кумтөр кенинин жанынан өтүп көргөн адамдардын баары билет. Чоң техника иштеп атса дагы ошол жерде жапайы жаныбарлар жүрөт да. Бул жагынан башында эң биринчи ошол ушул тармакта иштеп баштаганда мен да ойлочумун техникадан башка нерседен ушул жапайы жаныбарлар коркуп калышы
керек. Ал жерде жардыруулар болот да, эми ал жерде өндүрүш, ген казып атат.
Бирок ошентсе дагы эң качпаган жаныбарлардын аймагы кумтөрдүн айланасы десем адашпайм да. Машинадан кетип баратып арка кол жанын сүрөткө тартып алсаңыз болот. Кыргыз өлкөсү башкасын жакын каралыктан көрүп, жакын каралыктан сүрөткө тартканга мүмкүнчүлүк бар да. Таң калыштуусу. Ошончолук техника иштеп атса дагы жапайы жаныбар ошого көнүп калган. Кандай гана нерсе иштебесин, кандай гана баягы үн чыкпасын, шум болбосун, бара бара жаныбар көнөт. Эгер дагы тийбесе, жеке коопсуздугуна зыян келбесе эле жаныбар барып көрүп калат.
Зайырбек мырза, илбирс деген бул кыргыз элине өзгөчө бир мааниси бар, образдуу жаныбарго. Сиз үчүн илбирс бул эмне өзү?
Мен үчүн ошол тазалыктын, биздин жаратылышыбыздын ошол чокуларын бири болгон илбирс деп ошого мен үчүн да ошондой ыйык нерсе деп сезем. Анан илбирс бар жерде, ал жерде экосистеманын мындай толук кандуу жүрүп жатканын да бирден бир белгиси. Анткени илбирс бар жерде анын жей турган тамагы, тамактары болгон жаныбарлар бар. Ал жаныбарлар болсо, анда башка жаныбарлар да бар деген мааниси үчүн.
Илбирс коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Кубанычбеков менен Гүлайым Ашакеева маектеште. Ушуну менен жуманын кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.